U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Filozofija u delu Ive Andrića, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 23. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U sedmoj i posljednjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Duška Prelevića, Andrić i austrijska filozofija.
Pa mene je ovo prilikom zainteresovalo Andrićevo filozofsko obrazovanje, odnosno akademsko obrazovanje koje je stekao, s obzirom na to da lako se stekne utisak da je Andrić pisac erudita i koji uliva poverenje svom čitaocu, pogotovo u zreloj fazi, puta Alija Đuzelza pa do Omer Paše Lates, dakle taj neko znati zreli deo njegovog stvaralaštva, i da nekako taj žanr koji je koristio, koji on nije nazivao realizam, već realnost, na neki način zahteva od pisca da uliva poverenje svom čitaocu. Dakle, sad ne misli da se radi o nekim fiktivnim istorijskim događajima, na primjer, ili o nekim kvazinaučnim tezama i tako dalje. Iako, naravno, imamo često nekim možda i nepostojećim događajima, odnosno koji su bili mogući u nekim istorijskim okolnostima. On sam kaže na jednom mjestu znakovima pored puta da od onoga što nikada nije bilo, niti će ikada biti, prave vešti pisci priču o onome što jeste. Prilike, tako da se koristi nekad i tim nekim likovima koji mogu, dakle, da nam kažu nešto o tome kakva je stvarnost, šta je čovjek i tako dalje. Jasno se vidi da je Andrić dosta od svog akademskog obrazovanja koristio, naravno ne samo akademsko, kasnije on ima dosta bogato životno iskustvo, putovao je dosta kao diplomata i tako dalje, u zatočeništvu dok je bio i tako dalje, to je sad već sve manje više poznato iz njegovog života, ali njegovo obrazovanje koje je stekao zapravo u Austro-Ugarskoj, tadašnjoj, dakle u Sarajevu, u Zagrebu, Beču, Krakovu, koje je bilo prekinuto početkom Prvog svjetskog rata i kasnije u Austriji gdje je doktorirao u Gracu, dakle nakon završetka Prvog svjetskog rata, kad je napisao jedan putopis kroz Austriju, pokazuje da su zapravo tri glavne oblasti bile u stvari predmet njegovog izučavanja. To su bile pre svega istorija, gdje je napisao i doktorat na tu temu, istorija Bosne, utjecaj Turske na duhovni život Bosne, što očigledno je imalo utjecaja na njegovo stvaralaštvo. S druge strane, slavistika u Krakovu koju je imao, dakle to je isto vrlo, vrlo očigledno, kao književnik ima mnogo koristi od takvog obrazovanja, ali i filozofije, recimo, nekih 30%. Zauzimala pre svega u Beču 1913. godine, gde je prve godine danas studija, gde su mu predavači filozofskih predmeta bili Wilhelm Jerusalem, Jozef Krajbig i Oskar Ewald. I Andrić u pismu jednom Zdenki Markoviću govori da, iako je bio bolešljiv, imao tuberkulozu i tako da neke druge bolesti tada u tom periodu, taj period njegovog studentskog života je bio dosta intenzivan, da je pohađao mnogo seminara, predavanja, išao u biblioteke i tako da, što onda prirodna hipoteza da je onda i filozofija tu igrala, mislim, izučavanje filozofije igralo značajnu ulogu u njegovom formiranju, koje je onda kasnije primjenjivao i u književnosti svojoj, ali i u ovim spisima koji nisu književnost, već ajde kažemo neke njegove misli i tako dalje. I Wilhelm Jerusalem je bio kod nas možda najpoznatiji od ova tri filozofa, zato što su 20. godine Geca Kon preveo njegov uvod u filozofiju, koji je kasnije, možda sa starije generacije, možda to i pamte kao jedan udžbenik iz uvodu u filozofiju, kasnije, tako je, preveden je njegov takođe udžbenik psihologije, takođe 20. godine Geca Kon njegov preveo, prima dosta, naravno, filozofskih ideja. I on je bio u stvari austrijski pragmatista, on je prvi preveo Williama Jamesa Pragmatizam 1907. godine na nemački jezik. On je to promovisao, tu ideju, ako ona nije bila toliko uticajna u Austriji, Austro-Ugrskoj, pa i Nemačkoj, mislim, i tako dalje, ali on prvi na tim kongresima, nekim koji su tada održavali, promovisao pragmatizam. I tu se jasno može vidjeti, u znakom pored puta ima i kod Andrića nekoliko paragrafa u kojima govori, recimo, da istina funkcioniše po kreditnom sistemu, recimo, da prihvatimo od nekog, to je bukvalno žargon koji William James koristi u svojoj knjizi Pragmatizam, njegovo shvatanje istine, da mi u stvari prihvatimo od nekoga neki stav, uzmemo ga kao da je istinit, i ukoliko se uklapa s našim verovanjima, sve dok se na kraju ne ispostavi možda da protivreči nekim kasnim verovanjima i tako dalje, da ne postoji tako jedna zauvek zacrtana istina koju treba prihvatiti zdravo za gotovo, a pogotovo koju možemo odmah unapred znati i tako dalje. Tako da tu se može naći u znakovima pored puta barem nekoliko tih pasusa koji onda pokazuju bar taj neki uticaj pragmatista na Andrića preko po svoj predici Wilhelma Jerusalema. Oskar Ewald je pisao neke tekstove o Kelzenovoj filozofiji prava, recimo u Kanstu Din časopisu, nekoliko knjigih tekstova. I Jozef Krajbigolj je bio dosta aktivan u tadašnje postoje jedno filozofsko društvo u Beču. Dosta imao predavanja tada, kada je Andrić studirao, moguće da išao na ta predavanja Andrić, a također pisao mnogi studije, recimo Bernardu Bolcanu i tako dalje. O njemu će biti reći malo kasnije takođe. 1924. godine Andrić doktorira u Gracu, i jedan od ta tri predmeta, dakle jedan je bio iz, koji je polagao pre uspene odbrane, bio iz filozofije, predavač, što je bio, odnosno ispitivač, Hugo Spitzer. On se bavio istorijom filozofije i estetikom, on je bio jedini, pored Majnonga, dakle jedini redovni profesor tada u Gracu. Majnong je umro 1920. godine, on je danas mogu poznati, ali u svakom slučaju Hugo Spitzer se bavio istorijom filozofije i estetikom i bio jedan od retkih neokantovaca u Austro-Ugarskoj. Isto je vrlo zanimljivo, dakle, da nije bilo mnogo neokantovaca i da su radili na nekim uticajnim mestima i tako dalje u Austro-Ugarskoj. Tako da, eto, to već govori da je Andrić imao to svoje, da kažemo, filozofsko obrazovanje. Postavili su neki predmeti kao što je genetika i tako dalje, takođe koristio i socijalni darvinizam i slično, to je bilo dosta popularno u Sarajevu u prvoj deceniji 20. veka, koji su uvozili, recimo, studenti iz Beča, dakle, koji su dolazili, dakle, iz Sarajeva da se školi u Beču, i onda te ideje socijalnog darvinizma su takođe bile popularne, recimo, Andrić je tamo takođe imao to svoje srednjoškolsko obrazovanje. Tako da može se naći u njegovim spisima, dakle, mnogi ove ideje kad opisuje neka mesta, fizionomije ljudi i tako dalje, mislim da dosta primenjuje takvih nekih, da kažem, uvida. Što se tiče sad filozofskog, da kažemo, tog miljeja u kome Andrić mogao da sluša šta je filozofija i kako ona izgleda i tako dalje, onda treba nekoliko reći o austrijskoj filozofiji, odnosno po čime se misli na austro-ugarsku filozofiju, dakle, na one teritorije koje nisu u sastavu Austrije posle Prvog svjetskog rata, dakle na Čehoslovačku, na Poljsku, na tako dalje, mislim, mnogi, dakle, te sredine gde su takođe postali značajni filozofi toga doba. U tome postoji obimna literatura, ne samo kod austrijskih filozofa, već i šire. Zapravo ona se prvi put profiliše u odnosu na, recimo, to je zanimljiv fenomen, da, pošto su pisali ti ljudi na nemačkom jeziku, onda se očekuje da, recimo, ako je Goethe književnik nemački, ali onda i austrijski, da je zanimljivo da, recimo, u filozofiji tu dosta bilo razlike i da su ti neki austrijski filozofi koji su prvi put i počeli da koriste tu reč, recimo, 40. godine 19. veka u krugu Bernarda Bolcana, koji je zapravo prvi, ja da kažemo, austrijski filozof te vrste. Znamo, naravno, ranije su postojali neki Austrijanci koji su bili dosta značajni u filozofiji, recimo Karl Reinhold, koji u Jeni imao veliki uticaj na formiranje klasičnog nemačkog idealizma, ali zapravo ova ideja, dakle, od Bolcana već 40. godina 19. veka, njega nekad zovu i prvim analitičkim filozofom, možda i pre Fregea, u današnjem smislu te reči, do, recimo, tamo Drugog svetskog rata, do, recimo, Popera i tako dalje. Dakle, Austrija je vrlo mlada filozofska nacija, relativno mlada filozofska nacija u odnosu na druge zemlje, recimo Nemačku, Francusku i tako dalje, ali je za tih nekih stotina godina iznedrila veoma mnogo, možda čak i najviše u tom periodu, značajnih filozofa, dakle Bernard Bolzano, zatim Franz Brentano 80. godina, gde su onda njegovi učenici praktično zauzimali najznačajnija mesta u Evropi, pre svega Edmund Husserl, pa onda Aleksius Majnong, Twardowski, dakle ta poljska filozofija i kasnije logika i tako dalje. Onda, recimo, Wittgenstein, Bečki krug, ne znam da ne govorimo neki isto filozofi kao što su Weininger i tako dalje, Popper, dakle, veliki broj, dakle, filozofa značajnih su iznedrili. I onda postoji sad, da kažem, jedan pokušaj da se sistematizuju, u stvari, da li postoje neka zajednička obeleža, recimo, austrijske filozofije. To je onda zanimljivo pitanje. I sad postoje tako neke teze koje to pokušavaju, naravno, uvijek se možda naći neki izuzetak, ali, recimo, takozvana Neurath-Hallerova teza, Otto Neurath, on ima jedan manifest Bečkog kruga, a Rudolf Haller je bio jedan od prvih značajnijih posleratnih austrijskih filozofa, pošto tamo je, kako da kažem, posle Drugog svjetskog rata je bila duhovna intelektualna pustoš, jer su svi značajni filozofi pobegli iz tadašnje Austrije i nisu se vraćali iz različitih razloga, ali onda, eto, zanimljivo, u Gracu, ne u Beču, već u Gracu je došao Roderick Chisholm, dakle, jedan američki tada značajni filozof, poznati, koji je došao da izučava filozofiju Brentana i Majnonga, i tada je on zapravo počeo da održava te kontakte. Često je dolazio onda u Graz, i Graz je zapravo kasnije postao centar, tada je Rudolf Haller jedan od prvih značajnih filozofa, pokrenut je časopis Grazer Philosophische Studien i tako dalje, koji danas važi za najbolji austrijski, a možda i na nemačkom govornom području časopis. Rudolf Haller, dakle, pokušao tu neku Neurathovu tezu iz 30. godina da ponovo oživi, da kaže da u stvari od Brentana, recimo, pa tamo do Popera su neka obeležja, pa i kasnije, recimo, pridavanje značaja psihologiji u rešavanju, recimo, filozofskih problema, Brentano je jedan od osnivača psihologije zapravo. Njegov učenik Majnog je onda u Gracu osnovao institut za psihologiju koji je pored Leipciga bio zapravo. Oni su i formirali današnju psihologiju kako izgleda otprilike te debate gde je bio Wundt, dakle u Leipcigu, ali kod Majnoga su dakle bili von Ehrenfels i mnogi drugi dakle eksperimentalni psiholozi koji su onda pokušavali recimo na primjer u estetici vrlo zanimljivo povezivanje percepcije i to kako mi sad doživljavamo neko umetničko delo. Su vršili takve istraživanja i gradili takve teorije u tom smeru. Pridavanje značaja psihologiji, jezičkoj analizi, naučnom pogledu na svet i empirizam kao neko, ajde da kažemo, obeleže koje onda stoji u nekoj suprotnosti sa, ajde da kažemo, spekulativnom metafizikom. Pa čak i Kantovim transcendentalnim idealizmom. Krajem 19. veka su ljudi došli do zaključka da ipak neke stvari koje Kant misli, recimo, u transcendentalnoj estetici, da sad to kako mi vidimo stvari u prostoru i vremenu, to nikako ne može biti predmet izučavanja empirijske psihologije, zato što nam su prostor i vreme zapravo neke forme te pojave koje u stvari omogućavaju pojava, tako da se ne mogu preko tih pojava ili preko nekog iskustva istraživati. E sad, takva jedna ideja je bila dovođena u pitanje razvojem eksperimentalne psihologije, opšte u fizici takođe pojavom različitih naučnih teorija. Ernst Mach je bio takođe od značajnih austrijskih fizičara i filozofa nauke toga doba, postalo je društvo Ernst Macha filozofsko. Tako da, otprilike, taj neki milje onda bio ipak u toj nekoj, da kažemo, pozicija. Čak s druge strane su i na neki način stil pisanja, to je isto nešto što su potencirali austrijski filozofi, nekako su kritikovali tu neku ideju koju je Schopenhauer, mislim, u Nemačkoj radio, koja je zaživala, recimo, u filozofiji klasičnog nemačkog idealizma, a to je zapravo navodno neko nejasno pisanje. I sad sam, recimo, zanimljivo, Josef Krajbig, Andrićev profesor, 1913. godine, piše 1914. godine jednu studiju o Bernardu Bolzanu, u kome citira između ostalog Bolzana, koji onda govori o Nemcima, govori uzvičnik Nemci, obraća se njima i kaže kada ćete izaći iz stanja konfuzije, misleći u stvari na taj neki period tog njegovog doba, zapravo tako piše 40. godina, koja vas čini nemuštim i smešnim očima vaših suseda. I dodaje samo Krajbik, dakle, kaže, evo, malo toga, gotovo ništa od toga se nije promenilo posljednjih 70 godina, recimo, 60 godina, mislim, i dan danas ostaje ta isti njegov. E sad, možemo samo zamisliti, naravno, što je Andrić mogu da sluša od njega na predavanjima 1913. godine, kad god se spomenulo, recimo. Ali to su neka obeležja, recimo, austrijske filozofije, sad treba vidjeti, naravno, da li Ivo Andrić nekako odgovara nekim od ovih aspekata. Pa ja mislim da ispunjava veliki deo tih uslova, da se uklapa u taj profil iz više razloga. Prvi je psihologija, dakle, znači psihologija zaista ne vredi mnogo trošiti reči koliko je majstorno primjenjivao psihologiju, analizi karaktera i tako dalje. Te škole koje su tad bila aktualna, da li je to sad bila psihoanaliza ili neka druga, uglavnom na tom zajedničkom talasu da sad i decu treba shvatiti, on baš kaže to su mali ljudi i tako dalje, još dakle sve te ideje kod njega su vrlo prisutne. A zatim analiza jezika, također je njegova dosta čist i jasan stil pisanja. Uvijek je kritikovao, dakle, ubacivanje nekih novih reči, govori o nekim rečima koje se stalno množe, a zapravo označava istu ideju kao neki kancer, tako da kažemo, da ljudi često one lažne talire uzimaju i tretiraju kao da su pravi taliri i tako dalje. Tu, dakle, ima dosta elemenata. Naučni pogled na svet, dakle, on vrlo često baš taj realizam u stvari sugeriše da ga je njegova, taj stil pisanja, recimo u mnogim slučajima recimo opisuje na primjer alkoholizam, neki njegovi karakteri, pa onda vrlo često ubaci neku medicinsku činjenicu koja možda deluje otrežnjujuće. Dakle, nije samo kako mi doživljamo neke stvari, već ima i neke otprilike neka generalizacija iz nauke, tu ubaci kao neka, da kažemo, tako taj narator u stvari ipak drži distancu i u stvari na neki način govori da nije to samo neki tok svesti, mislim, i tako dalje, već da se tu govori o nekim objektivnim stvarima. Empirizam u znakovima pored puta ima mnogo mesta u kojima govori da neki pisci unapred pretpostave neke, da kažemo, ideje i tako dalje, on polazi od mnogih tako pojedinačnih slučaja pa nekako gradi, da kažemo, neke opšte zakonice. Čak imaju pasuse gde falibilizam iznosi, da je svako verovanje pogrešivo, pa i svestveni paradoksa falibilizma, a možda i to njegovo verovanje pogrešivo. Tako mislim da se poigrava s tim filozofskim motivima. Ima recimo paradoks analize kod Menona, što je u antici, dakle, istraživanje ili nemoguće ili suvišno, onda on daje jedan empiristički odgovor. Andrić kaže, pa dobro, mi ipak bolje da počnemo da istražujemo nešto, pa možda ćemo na kraju doći do rešenja neke sasvim druge stvari koje nismo htjeli prvobitno da rešavamo, ali ona će nam možda koristiti. Prema tome, istraživanje nije uzaludno, dakle, iz nekih, da kažemo, empirističkih uglova i antimetafizika, sad pa ako je bio empirista, onda svakako nije ovu spekulativnu metafiziku zastupao, ali naravno ne znači, postoji takozvana empirijska metafizika, dakle da vi u stvari gradite metafizički sistem tako što providite kakva je stvarnost, kakav je svet. To još opet kao recimo Kantu prigovarao da je poistovetio metafiziku sa aprilnim saznanjem, zbog etimologije reči u stvari, ali da zapravo prvo treba razumeti kakav je svet, to je predmet izučavanja metafizike, a to onda ne mora da bude samo neka aprilna istina. I tako dalje. Na nekim mestima, evo, tekst Na kamenu u Počitelju, gde pisuje staro utvrđenje, stari grad, i onda na tim ruševinama, također što se vidi taj neki, da kažemo, iz neke geografije, on sad izvodi mentalni život otprilike tih ljudi, kako su na tim ostacima u utvrđenju, na takvom jednom terenu, kako je mogao mentalni život tih ljudi da izgleda, mislim. Zato što ta geografija zapravo određuje između ostalog i kako ljudi misle. Između ostalog, on sad kaže da sad nekako gledajući sve te stvari, namjerno kaže, ugledao sam u magnovenju koji mi svojom kratkoćom oduzima svaku sigurnost suda, ugledao sam, čini mi se, iza nas i ispred nas vekove koji su već izvan svake mere i računa, svake moći sećanja, i one koji još nisu dobili imena ni obeleženi događajima. Kažem, ugledao sam, ali kažem tako samo zbog nedostatka reči, jer u stvari ja nisam video, nego ne video u tom trenutku vidovitosti prema kom je svaka munja spora i dugotrajna. Rekao bih, možda naslutio sam. Kada reč slutiti ne bi bila tako dvosmislena i zamračena metafizičkim prizvukom koji je prati, dok je ovo o čem ja ovde sa kamena u Počitelju govorim sama sušta stvarnost ovog našeg ljudskog, jedinog i isključivo ljudskog života. Naprimjer, nekad bira namjerno svjesno taj izbor reči. Nekad kad govori recimo o filozofima u nekom, ajde kažemo, on se bavi filozofijom najveći deo, ali gde ih kritikuje, onda ih povezuje sa abstrakcijama, sa tim nekim abstraktnim idejama, dakle, tako jedna vrsta racionalizma u tom nekom smislu reči. Zanimljivo je možda, recimo, meni možda zanimljivo za neku dalju hipotezu, recimo da li je znao, pošto ipak i radio u Austriji i bio diplomata, sigurno ga je zanimao i kulturni život i tako dalje, a i filozofija, recimo Wittgenstein se pojavio tada, koja je jedna vrlo zanimljiva ličnost i kulturološki, a i druga, jedan kolega iz Austrije nam i kaže, na primjer, kad neko izvorno govori nemački, da zapravo danas Wittgensteina dosta čitaju umetnici, zato što ima taj stil pisanja, mislim, i onda bi možda i Andriću bio zanimljiv za čitanje. Sad ovdje ima jedan stav, jedna od osnovnih razlika traktatusa, recimo, koje pravi Wittgenstein, a tad je Andrić mogao i sačita 20. godina, to jeste između kazivanja i pokazivanja. Dakle, da mi, recimo, sad je jedno pitanje u kom odnosu je jezik i stvarnost, pa sad ako je to neka, uslovno rečeno, ista forma, pitanje je kako sad to objasniti, i da li mi tu zajedničku formu jezika i stvarnosti, da li u njoj nešto možemo reći ili je možemo samo pokazati. Takvi motivi se često koriste u tom nekom vremenskom periodu. Andrić sad u ovom spisu Likovi, gde govori također o nekoj fresci, recimo, i tako dalje, u jednoj crkvi, onda on otprilike pravi tu razliku između kazivanja i pokazivanja. Posmatra tako jednu ikonu. Strah me da u šarama na kamenu ne otkrijem reč, sad je to italikom stavio, kao zmiju, da reljef ne pregovori drugčije nego likovima. Jer boja nas napušta, kontura izneverava, da, ali reč laže. U jednom munjevitom skraćenju vidim istoriju ljudske težnje za izrazom. Vidim nevino, mirno carstvo prvih likova, kad je za svaki lik bila potrebna naročita volja i nov napor. Kad je svaki od ostvarenih likova kazivao samo ono što jeste i što želi da bude, neokaljan i nevezan bezbrojnim i varljivim asocijacijama koje su docnije istina obogatile ljudsko osjećanje i mišljenje, ali su ih zato odveli na mučna i bezizlazna bespuća. I vidim odmah i početno lukavstvo čovekovo, lukavstvo čija će on sam biti prva i glavna žrtva, njegovu težnju da likove zarobi, potčini i uprosti, kao što je polako zarobljavao druge snage i pojave u prirodi, i da jednim ograničenim i utvrđenim brojem likova, kojima je lako vladati i prosto rukovati, izražava sve ostale pojave i sve svoje misli, želje i potrebe u vezi sa njima. Kratko, da likovi ne pokazuju kao do tada samo ono što su i što oni sami znače, nego da kazuju, to opet italikom stavio. Tu je raskrsnica od koje počinje naše lutanje i muka duha. Ja mislim da u ovim naglim i dubokim reakcijama koje se s vremena na vreme javljaju nama prema pisanoj reči, živi u osnovi duboka ljudska težnja za izgubljenim rajem slobodnog gledanja i čistih bezimenih likova koje su smisao i celishodnost odavno zarobili i potčinili ih našoj misli i našoj volji i odveli zajedno sa njima na ove puteve koji su duži i teži nego što su naša snaga i naše strpljenje.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Duška Prelevića, Andrić i austrijska filozofija. Snimak je zabeležen na konferenciji Filozofija u delu Ive Andrića, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 23. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu.